mukililelo na vio walingala la kala America
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mubu ya sika ilamu mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na sango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda masolo tulengeli pona mokolo mwa lelo. Nsima na ba tomboki ba M23 koboto la Masisi centre biloko bimatin talo na zando enene ya ingumba Goma pamba te nzela ya kolekela ingumba eye kino Masisi ekangama kipo na bitumba mpe biloko bizaliko matali susute bizaliko koma lisusute na Goma.
En tout cas, ba kilia ba sepeli ten. Ba zoli kaka moko moko eza lokola kalate. Gouvernement kaka isa tabiso ko papa fongola nzela ko ba banane bandizi kaka ba sombe tozu kaka ebele vraiment il faut bitumba ici là.
Union européenne et pesi mituka mibale ya Land Cruiser na ba zone ya santé ya Mambasa mpe komanda uituka ya Ituri.
Mituka miyeto yambi mikupesa solo lisungi ona otali misala ya bulandeli obitando mibale ya bokolongono bwa nzoto ezali ya yambote bitando biye ya bokolongono bwa nzoto kuyamba mituka.
Nalinata na biso munganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na munganga Dr. Patrick Mwanda oyo azwami bongo na ekolo Kongo Demokratiki. Dr. Patrick Mwanda azali nganga ya mayele mpe atalaka mambi matali diabete akolobela biso bilembo nini bilandaka bokono bwa diabete eye elandelami malamu te makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse. Mbote na bino banso nangonga eye tozali kopesa bino sango ekolo Amerika ezali kolela mokonzi ya kala Jimmy Carter bato ebele ba kembisi mbano ya kimia oyo apesaki ndakisa ya malamu na ekolo mpe na mokili mobimba oboso ya mokitani na ye Donald Trump mokonzi ya sikoyo ya ekolo Amerika Joe Biden auti kopesa lisikulu ya bokembisi na katedrale nationale ya capitale Washington eglise episcopale esika Dwight Eisenhower, Ronald Reagan, Tolisusu, George H. W. Bush, basengelaki na bokembisami ya lolenge moko, matanga miye mikosila sima ya poso yoko ntango bana ba ekolo Amerika, bako bate la kimia oboso ya sanduku eye efinikami na bendele ya langi ya ekolo na ntina ya kopesa limemia na mokonzi ya mbala ntuku misato na libwa oyo akufaki mokolo mwantuku mibale na libwa ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moleki na mibu kama yoko. Awa kaka na Amerika mpona mayematali moto ezikisaki bandako na Los Angeles yango esanganaki na mipepe na moto makasi miye mizali kotungisa Los Angeles wuto mokolo mwamibale loleki mpe ebebisaki biloko ebele na bakartie ya bato ya bozwi ya megapole ya Côte West ya ekolo Amerika pe ekoki kobebisa Hollywood bisika babale na ntina ya ntina lokola Palisade mpe Eaton na bandako nkoto yoko bibebisami bizali mipepe mpe moto ya mabe makasi ya lisitwale ya konte ya Los Angeles engebene na maloba ma babomi moto ya California. ONU e telemelaki lobi loleki bitumba ba tomboki ba M23 bazali kosala na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki na bobengi hili ngomba ya basimba mandoki eye kotosa botiki bitumba lolenge eloba makimi kolomileki mpe na bokitisi mandoki wuta sanza ya zomi ya na yoko ya mobu 2021 ba tomboki ba M23 ba yebapesemi maboko na Kigali bazwaki bisika mingi ya minene na territoire ya monyele ya RDC, bisika biye bitonda na nkita mingi na se ya mabele, mpe bitungisa maka mwuto mibu ntuku misato na bitumba. Ata ko boyokani ya kotika bitumba ya suka ya sanza ya sambo na kati ya Rwanda na RDC, bitumba ekobaki kaka. Engebeni na ONU, bitumba biye bizali ko salema bibomaki pene na basivili sambo pe bato ebele baki maki bisika babango mpasi eye ezalaka na bisika biye bibaki samaki. Ministre Yamambi Mabosembo Constant Mutamba a sakolaki na nzela ya compte ex na ye ete moyi politiki, moyi société civile, moyi journaliste, to mosaleli ya nzambe inso oyo akokota na bopanzi sango eye etali mampinga ma ekolo Rwanda mpe baninga babango M23 akokutana na bokasi Bonibeko. Constant Mutamba alobaki ete mabele ya Congo ezali ya koteka te bosak koli eye ezali na ntina ya kolengisa lolenge inso ya kopesa maboko na mangomba mabasimba mandoki ntango ekolo ezali kotungisa ma mingi mingi na monyele na yango. Ministre apesi longonia na bopusani ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki pe ya bawazalendo na bozongeli region ya Masisi na bolobi ete monguna azali azali ya kokima sakolaki yango sima ya bokutani ya kafukafu ya Conseil supérieur ya défense eye ekambe maki na mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi lobilo leki na pokwa. Site ya Masisi centre ezonga kili susu na maboko ma batomboki M23 utontongo ya lelo mokolo mwalibwa ya sanza ya yambo sima ya bitumba na kati na batomboki baye bapesemi maboko na ekolo Rwanda na mampinga ba FRDC mpe ba wazalendo elobi radio kapi.net. Mampinga ma FRDC mpe ma ba wazalendo ba lekisaki butu na Masisi centre esika wapi ba benganaki batomboki ba M23 ba M23 bazalaki koyinga yinga zinga zinga engebene na bavandi ya isika bazongela kibitumba utongonga ya libua ya tongo ya lelo. Bitumba misusu bisalemaki mokolo mwa lelo na ntongo na bangomba zinga zinga na bweremana groupement mupfuni nshanga mpe na lokalite ya mweso groupement ya bashali mokoto elobi bavandi ya isika. La polo yoko ya banganga ya mayele ya Nations Unies eye sakola makilo biloleki ezali komonisa bo sangani na kati ya mampinga ya basimba mandoki tuiraneo mpe Red Tabara baye ba pesami maboko na Kigali mpe bo yingisa mibwa bango na lingomba AFC M23 na monyele ya ekolo Congo Demokratiki. Boyokani eye bo matisili susu bitumba biye bizali kotungisa bituka ya Nord Kivu mpe Sud Kivu. Engebene na banganga ya mayele ya ONU batuira neo baye batambisaka baye batambisa makana Michel Rukunda alias Makanika mpe Red Tabara lingomba ya basimba mandoki ya ikolo Burundi bazali kozwa lisungi ya bikolo ya biloko mpe ya basuda na ikolo Rwanda bakoti na lisanga AFC M23 na tina ya kubungisa mapinga ma FRDC. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Sima na batomboki ba M23 ko botola Masisi centre biloko bimatin talo na zando enene ya ngumba Goma pambate nzila ya kolekela ngumba eye kino Masisi ikangama kipo na bitumba mpe biloko bizali ko mata lisusute ezali ko koma lisusute na Goma fiston isemwami.
Biloko mingi bia kolia, loko la makemba, mbala, pomme de terre, pe biloko bisu bia nengi na nengi, biute la kana territoire rochuru, pe mingi mingi la Masisi, bisika bitumba bia batombo kiba avant 3, bizali penza kongala. Na mekolomye ya bitumba, nzela ya Goma Masisi, ekangami mpe biloko bizali kokoma lisu te, na ngumba Goma, vyo lingala, ekitaki na zando enene ya alanine bisika biloko bya kolia bikomelaka na bouteli na territoire Masisi. Obisika biye bateki biloko byango balimbola ibiswete biloko bya kolia bimatini talo mingi koleka. Mama Chiza azali moko na bateki ozando eye mpe asakola kete Makemba azali koteka ezali koutela na Minova oituka Sud Kivu na kolekela onzela mayi na Lac Kivu pona ye ntalo lekindelo toyo kaye
bitu bilianga panda bei depuisa ansema M23
biloko bya kolia bibandaki komata ntalo mingi tangu ba isi biswete batomboki ba 23 ba kangi nzela ya Masisi Goma mpe babotolaki mboka mingi obishika bie talantina lelo tukomi kosomba biloko bya kolia bibizali koutela na Minova oituka Sud Kivu pe biloko bimatini ntalo mingi koleka oyebi tozali koteka biloko byango batu bakosomba bazali komona penza te basepelaka mingi na biloko outela Masisi. Talantina tozali penza na kosenga na mbula matari yesu mabiso balabala enene ya kouta Ngoma Goma kino na Masisi yefu Ngoma mba te toyebi te lolenge ni mtoko bika na mabota mabiso pona pasi eye bitumba zali komemela biso
nzoka nde basali misala mya koteka biloko bya kolia tope restaurant mpe basali komona mpasi natina biloko bya kolia wuta bokangami bwa balabala enene ya Goma Masisi yo kalita tolili ya moko na bango awa
azalaka potaje ya banane ba banane na maposo ya ngombe mzele kakami kaka pona ba gera M23 de kaka bozo mona ba banane banane matitalo mwae ya kusomba kaka ezate biso tomatisi kwi ya potaje po makambo wana ya ya gera antuka bakilia basepeli ten bazolia kaka moko moko ezalo kola kalate guvernema kaka esalisa biso baba fungola nzela po ba banane bandizi kaka basombe tozwa kaka ebele mwema ifo bitumba esila totoza kamoko kalme awa na Goma te musana msuste kaka nazo sala ne ba potaje awa nazo nazana bana minisa tu mwae ya kwa bango kwema pasi
ongamu na bango basali mibembo natina misala mia bango nyandenge na nenge mpe babeleli mpona bango esengili mula matari esala manso pwete batombo kibana balongwa libela na territoire Masisi pambate misala mingi misala meka obisika bina edo diheke azali moko na basali mibembo na Masisi centre mpe nzinga nzinga toyo kai awa
lulenga kukende lisusu kune zate tukangami na mboka Goma mwaya kubika lisusu na libote zate mpona kotangisa mpona kolesa bana misala pe kune bebi ba miloko nyoso tuzalaka nango kuna nyoso epanzani ba to misala nyoso nazalaka na bango kuna ba kimi ba palangani ngai sika wape lulenga kozonga kuna ezali susu te tozali bato ebele oyo tobikaka na mboka Masisi po te toluka tozwa lulenga kosunga mabota na biso na ngonga oyo biso tokomi bashomer
dadi sale azali moto na mayele na mambi manteli nkita mpona ye esengeli mpenza mbula matari ekota likambuli na bozindo pamba te batomboki ba 23 bazingeli mpenza Engumba Goma mpe misala mia mambongo mikosale mate lokola momesano mpe nkita to mpe ekonomi ya ituka ya Nord Kivu ezali se kobebisama zaki pe maloba madadi sale
anto ebik guerre eza vraiment na ba zone rural nyoso oyo eza aux alentours ya Goma yango wana pri ezomata vraiment ebele na marché nyoso ya Goma mais effectivement il faudra gouvernement ezwa ba mesure po ya ko sécurité ezala oyebik toza na ba déplacé ebele baza déjà na ba mpenepene ya Mugunga penepene ya Goma bazo kosala mosala te agriculture ralentissement eza wana na mosala meme ya ba vache eza kote kuna mingi ekufi donc économie marché eza vraiment déstabilisé c'est normal que effectivement prix ezala stable te tosengi na gouvernement gouvernement ezwa ba mesure préventive même ya kosomba même ya ko approvisionner marché à Goma un peu rapidement
basali mombongo basakola kete na mikolomizali koya nzale ko beta bavani ba Ngomba Goma soki nzela ya Masisi fungomite pambate biloko mingi bya kolia biye biteka makana zando biute la kande na territoire Masisi talantina esengeli penza mula matari ezwa mukano mwemo sengeli wuta Ngomba Goma Fiston Isemami pour l'Olaka l'Amérique.
Union européenne et Pessi Mituka Mibale ya Land Cruiser na ba zone de santé ya Mambasa pe komanda o ituka ya Ituri milulu ya bo pesami mituka miyemi kambe maki na mokondi ya ituka Ituri lieutenant général Lubo ya Kashna Majoni ezalaki lobi loleki mokolo mwani sato Erika Smwisi
Zone de santé ya komanda mpe mambasa o etuka Ituri bizwami obisika batomboki ADF babomaka mingi baimboka bopesa mimitu kamiye eko salisa minganga kome mankisi kino obazamba alobi dokotolo Jean-Luc Nguna Losa molakisi elongi ya DPS direction provinciale ya santé.
Ces véhicules nous viennent dans le cadre de renforcement.
Mitu kamiye toyambi ni kupesa solo lisungi ona otali misana ya bulandeli obitando mibale ya bokolongono bwanzoto ezali ya yambote bitando biye ya bokolongono bwanzoto kuyamba mituka na mikolo mileki bazwaki mituka mibale kasi mituka miango misili bongo kolemba na yango ezalaki ya motu ya lelo po bayamba mituka misusu mibale tuzali kopesa matondo boye na Union Européenne.
De nouveaux véhicules. C'est donc l'occasion pour nous encore aujourd'hui de dire merci à l'Union Européenne.
Tokoto le Forstan Singo, Mpe Monga Abedi, Yazon de Santé à Mambasa Mpe, Komanda, Basepela Kimakasi, Toyoka Bango.
Jamo la shukrani kupata hii gari.
Tuzali kuzongisa matondo penza pona ete tuzwi mitu kamie. Na yango tobanzi ete nikakatale mie tuzalaki kukutu na nango bongo vikusila. Ete mitu kamie mikutinga ete eto vala pene pene penza pe kolandela mambi mabukono ngono banzoto o itando.
Zone de santé et tout à commande.
Notre zone de santé avait reçu un véhicule vite.
Mituka mie tuzalaki na yango ezalaki mituka mie misilaki kosala mibu sambo. Kasi lelo sina mibu sambo tuzalaki mokano ya kutia mituka mina pembeni na komono ete mizalaki misili kobeba. Lorenge tuzi mituka ya sika tubanzi ete ekosunga penza biso kusala misala.
De conseil d'administration de la zone de santé, donc on avait pris de quoi se déplacer pour aller accompagner le centre de santé.
Ungambo na ye tata muyangeli ya etuka Ituri, lieutenant général. Luboyon Kachama Johnny a kumisaki Union Européenne pour la lisungilina kasi a singaki nabadokotolo kubatela yango tulanda lieutenant général Luboyon Kachama Johnny.
Cher médecin, ces véhicules, oui, ce sont des véhicules que vous allez utiliser.
Balinga mi minganga mituka mie bauti kuyamba bokosalela yango kasi boyeba ete ezali bongo mituka ya bayimboka tango iso bokozala kati na yango boyeba ete ezali ya bayimboka soki bosaleli yango malamu te ekozala bongo botumboli bayimboka po ete mituka mie mikosalisa bino kolekaleka mpe kosala misala ya bino lolenge elongo bani ekotinda ete bozala mosika te na bitando to mpe centre de santé la commande à Pébangote na Mambasa.
Ou de Mambasa. Et donc vous serez à côté de ces malades.
Union Européenne et Sunga Kanaki Simpe Biloko Misusu, 12 zones de santé ou Etuka Ituri, Mpe Mibale, na Otuele. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amérique.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso monganga na sala nini, tokusola na monganga Dr. Patrick Mwanda, oyo azoni bongo na ekolo Kongo Demokratike. Dr. Patrick Mwanda azali, nganga ya mayele po na mambi matali diabete. Akolobela biso, bilombo nini bilandaka bokono ya diabete, eye elengele elandela mi malamute. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sopyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Mbote na yo, Dr. Patrick Mwanda, ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote, Papa Antoine Roger.
Matondo mingi, Dr. Pona Ngonga yozu ya kosola na biso lolaka la Amerika, na linaka na biso Bokolongo no, to na linaka na biso Monga ganasa la nini ya mokolo mwalelo, to lingito lobela makambo etali diabete. Diabete, mingi babilimbo ya diabete oyoyo bato ba zali ko neglige kolandela vema yango malamu te. Me yambo to kota na bozindo ya linaka na
biso meka yo moko ko se présenter pa bato bazali ko landa biso mokili mobimba baye ba docteur Patrick Mwanda azali nani.
Merci beaucoup Papa Antoine Roger. Ndali ndeko na bino Patrick Tichu Mwanda Panju wana kombolanga na mobimba ni babili nga na kombo ya docteur Patrick Mwanda nazali bongo mungwanga spécialiste na diabète wana nde spécialité na ngai. Mingi nazali ko contacte pour coordonner le programme national de la lutte contre le diabète dans la quatrième province de la Haut-Katanga. À part ça, on a été pour pratiquer côté de son privé, mais voilà, on a poussé au Naruti au Loba.
Matondo mingi, docteur Patrick, ndeko zolo wa bozalisko na Haut-Katanga ya bongo?
Magali bongo na Haut-Katanga, précisément na Lubumbashi.
Matondo mingi, docteur Patrick Mwanda. Moutou na biso ya liboso, mekana nuko limbole la biso définition ou yozali na yango ya bokono ou tobengi diabète.
Merci beaucoup. Diabète, eloka liboso tokoloba, yozali kosa lano différence, diabète sucré. Poto lwa malamu, ifeto baksa komona na sima. Diabète sucré, pour être zinganzinga diabète sucré, vous appelez la diabète moussousou, ou te dégraka diabète insipide. Et bongo lelo, vous allez mingi kolo de la ricamletali diabète sucré.
Ezali bongo.
Voilà. Diabète sucré, ezali na kolo na linga la facile, kolo ezali bokono, ou ezali kolo moto na nizoto, ne bokono wana, ezali karakterize na to ya sucre elevé par rapport à la normale na kati ya nzoto na ye. Donc, et l'incoloba, que diabète est allé penda au nez bat le baka, beaucoup n'a soutenu. Soukali awa est allé l'ennemi. Et l'incoloba, beaucoup n'a nzoto, comme aussi n'a beaucoup n'a nzoto, est allé soukali, est allé l'icolo. Mais question est allé, pour n'a ni sucre wana ezali elevé, sucre wana ezali elevé pour eloko tebenaka pancréas na kati ya nzoto ya moto ezali kokoka te kopesa quantité suffisante eloko tebengi insuline. Wana eloko liboso ou bien insuline wana ezali kobima presque pas to ezali kobima mokie to pe ezali kobima mekasi nzoto eyebi koutilize insuline wana te. Conséquent to ya sukali ekozala elevé katikati na nzoto ya moto. Voilà na mokuse soki esengeli toloba amatali definition ya diabète sucré.
Matondo mingi docteur ezali deja vraiment polele ezali clair to landi yango kasi tokende mbangu kolobela babilembo oyoyo ya diabète sucré mais tout le belasco bilembo oyoyo ya diabète sucré oyoyo batu bazoko landela yango malamu te meka ko yebisa biso yo moko nanu bilembo boni oyoyo ozali nango na motu et puis to koikolobela oyo pe tozali na yango awo biso to lingeli po yo limbolela biso docteur yebisa biso elembo ya liboso o babengaka hyperglycémie ezali nini.
Voilà. Donc, merci beaucoup pour la motuna na yo, papa, interrogé. Et le mbali bosso, j'ai bongo hyperglycémie, au tebengi, au yasutali, et j'ai koleka. Wan ezali le mbali bosso. Mais, bien, j'ai awa, parce que, moutou akoyate na hôpital, parce que, si trenaye, j'ai kolo. Puis, très souvent, moutou akoyate na hôpital, pona, sucre na ezali ya likolo. Mutakoya pone eloko mususu. Tango mbeto kosa la examen, mbeto ko betevui ke sucre ezali lege. Mimi mutakoya pourquoi ne bandeli. Mimi ne bandeli mutakoya parce que aza ko suba mingi na bitu. Azali na ote benga kana lo kote a franse. Oli yuri wana, mimi yuri na bitu. Akolo bana komi ko suba mwa mingi. Souvent akoya pona raison wana. Yami bali akoti koya na hôpital, ale di, na comprendre te, na zosa la régime te, me kasi naza ko perdre poids. Je n'ai pas quitté, mais j'ai évité pourquoi. Mais il y a ce que ça lui résume, non.
On a pesé les mots, monsieur.
Après, il y a tant que je suis posé sur la mille. Akoya tango mousu supo azako perdre kilo na ye mutu mousu akoya parce que di na ye parce que mikolo na ve akolemba makasi tebeli fatigue mutu mousu akoya lobi na comprendre te na zo kana kizunguzung na vertige mutu mousu akoya na hopita tango mousu supo alobi vision na ngeza flou na comprendre te na zo mona bien penza te vision komi mwa flou tango mini mutu akoya pona ba raison mousu supo tango mbeyo kotala na makila ndo moni sucre ya koma. Mtu mususu wako ya pepo na azana pota na likolo. Pota wana umeli izako sila kei. Ete bengi il ser. Azana il ser, mais souvent izana nivou a likolo. Kako ndebo gotala be gzame, ndebo yoko bekuvu apre ke sucre na ye, kese ya komata. Alors, waneza parmi ba signe ni omu tako ya nambo. Ala ba signe mususu o toko ya komona apre, izala petete parmi ba komplikasyon, le sala za mutu aya. De mutu mususu bebo komona en hôpital aye, fek za an koma, a perdre conscience. Tan mounde be komi ko luka boye ba, pourquoi a perdre conscience, talina, tension, butali, sucre, nebo yoko dekouvri ke sucre na ye, eza, l'économie, tant que vous êtes à la Massouba, les bois comme on a Kazana, acidité, ma corps tonique et zali. Et bien, on n'est pas une complication, mais par moment, il y a un monde à la recolle à Bilembéaliboso, au malade, il y en a. L'hôpital, mais comme vous le savez, l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a des diabètes, les bandits autour de ça. Voilà comment tu es pour la signe à l'Ibosso et comment moto n'attaque l'hôpital. Les autres signes, ils ont plus par rapport à la complication de les aller.
Yes. Matondo vingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo ezako landela malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambu ya kusuba kasuba ka mingi ezali pe moko ya dilembo et puis azoko kaposa mayi mingi docteur lobeli yango te ko kaposa mayi mingi
na lobeli yango c'est parce que nous croyons qu'à mille dans l'hôpital le père quand tu as passé au samaï on a tiens on a besoin de signer nous parlons parce que avant qu'on suive voilà maintenant parce que nous tombons il a bien la même piège souvent sur la table expliquer la bataille de malade malade dans un premier temps nous tenons beaucoup à croyer que pour être sur la mille parce que dans mon tour là pour le bas la subie ni pour la mêlée qui m'a eu c'est comme ça mais parce qu'il y a quand même la plainte là pour ça mal nous tenons plus pour être sur la mille mais à croyer souvent en retard parce que dans mon tour là les gars là pour la mêlée qui m'a eu il y a monde na subi. Ndotande ezali aza parce que suka leza koleka na masuba nde selia suba mingi nde atombe na otobe na na fonse déshydratation. To na ye ya mai makati ya nzoto kiti ya ngunde salaka amela mai. C'est comme ça mou pa se plenya kate pa zene la mai. Ndotande mibale wana ezali liye a subi mingi a perdre mai ya ngunde salie a signe la su mai mingi. Donc soif eza parmi ba signe mais souvent mou nganda koutouna. Est-ce que vous avez comme la maïmine là on dit ah oui docteur vous avez comme la maïmine mais vous avez peut-être premier signe où le malade a couru dans le cours de la plainte mais tu peux découvrir mais quand vous allez examiner
ah
dans le moment où tu as monté à signer le dossier
matondo mingi docteur matondo mingi soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas
voilà eza na kati ya bilembo ngai natia bango na elembo ya liboso te po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi mais motu akoya na plainte nazokonda nde ntango okotuna ye est-ce que ozosala régime ote est-ce que ozolia bien ndako oloba ah monganga kutu na moni miko nazolia kutu mingi mais nazoperdre kilo okobi kolia mingi eza monganga ndako odekouvri yango na motuna mais motu akolongwa na ndako te wayaka monganga aloba docteur na ye mpona azolia mingi likolo mutakoya kosamba ya mute mutakoya nde mpo azoperdre kilo ntango siko monganga kotuna ye biso totia bango nakwa na kati ya complément d'anamnese ntango nde monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka eske ozolia bien te oza na manke d'apit nde malade akoloba te docteur kutu nazolia mingi mpona mwasi nazoperdre kilo nazolia mingi mpona gagne poa mais nazomona nazokontinue koperdre poa bandre nazali kolia mi voilà comment nga nasepela kostike ya mobeni
matondo mingi docteur il kamusu zo pezali e extreme fatigue o lobela ki yango pe deja mutu aza kolemba mingi o mona kana poko zo kolemba mingi pona nini docteur ilembo wa ndengwana
bon en fait, il y a quatre mécanismes, hein, qui sont liés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aux zones de Nakatia, l'autre à moto. Il y a une modification, Nakatia, il y a organisme, l'ingé, chutali et mati, et ça dit que, ils ont un niveau de hormone naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe, et c'est ça que je dis que j'en ai suivi mes mingités.
Docteur Patrick Mwanda, spécialiste ya diabète utololaka la Amerika, ya ngonde e sukisi sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso, matondo mingi na baiba pesi biso mabuku na nzela ya masinye za libongo Lionel Gaima, pe Len Kurdian. Ukuki kolanda sango ya mokili lelo na veoalingala.com, tuna ba rezo sosyo na biso, Facebook, pe YouTube, botika la malamu. Ndeto kutani susu sima, ezala kibongo Antoine Roger Bolamba, utololaka la Amerika awa na Washington DC, Oto o mabota mabino.